Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Už se vám, milí posluchači, někdy stalo, že jste objevili na zahradě nějaký hmyz a obrazně řečeno, nevěděli jste, zda jej plácnout nebo si poskočit od radosti? Tak možná, že právě na podobné otázky brzo odpovíme. Je to na snadě, protože dneska budeme mít v zelených světech milého hosta, pro kterého se svět hmyzu stal pracovní náplní. K hmyzím zajímavostem ještě přidáme něco ze světa rostlin a taky nakoukneme do tajemné říše hub. Neradujte se ale, nebudeme je sbírat, nebudeme sbírat ani hříbky, budeme se věnovat mnohem důležitějším věcem. Více se dozvíte už za chvilku. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Pavle, my stojíme u jedné krásné rostlinky. Co je to zač?
Tato rostlinka je opravdu krásná. Myslím, že ještě musíme doplnit, že tento rozhovor natáčíme ještě v březnu a ta rostlina už naplno kvete a má velmi hezké jméno, jmenuje se Abeliophyllum distichum. To se vám bude líbit, že?
Tak ten název nechám radši na vás, Pavle, protože na poprvé si ho určitě nezapamatuji. Já se ještě v závěru zeptám, aby jsem si ho pak poznamenala, ale mě trošku ta rostlina připomíná zlatý déšť.
Ano, trošičku ano, zejména tvarem toho kvítku, dokonce Abeliophyllum, a to je Hankovi české jméno, nedá se to přeložit nějak jinak, tak je to rostlina, která je příbuzná s takzvaným zlatým deštěm, ale tedy oficiálně mluvíme o rostlině, která se jmenuje zlatice, neboli forzitia, a ta stavba toho kvítečku je téměř zhodná ze zlatici, akorát ten kvíteček je o něco menší a je bílé barvy. Nebo když se podíváme hodně zblízka, tak vidíme, že tam je takový úplně slaboulinký, malinký růžový nádech, takový růžový ocásek je tam. A je to rostlina, která vykvétá obvykle ještě těsně předtím, než ta zlatice. Velmi zajímavá, dekorativní rostlina, málo používaná, a je to trošku škoda, protože ona vlastně to jaro na zahrádky přináší o takových 10 dnů dříve.
Tak ta by se nám do zahrady hodila. Jak moc naroste?
Je to rostlina, která neroste tak bujně jako zlatice. Je to vlastně vidět i na té textuře těch větviček, protože jsou mnohem jemnější. Zlatice dá takové poměrně silné pruty. Tady jsou ty větvičky takové decentní, jemňoučké. Výška té rostliny se podle podmínek, kde je vysazená, pohybuje od 1 do 2 metrů a tak i může být ta rostlina i široká. Ještě bych dodal jenom pro úplnost, že to je rostlina, která pochází z východní Asie, myslím, že z Koreje.
Kam by se nám tak hodila? Do jaké části zahrady?
No, právě protože ty květy jsou velmi jemné bílé barvy, tak bychom měli vybírat stanoviště, které je na slunci nebo v mírném polostínu. A kdyby to trošku šlo, tak já bych určitě navrhoval, aby tam bylo nějaké tmavé pozadí. Takže jestli někdo má na zahradě třeba tisy, borovice vysazené nějaké větší, anebo živý plot, dejme tomu stůj, nebo z nějakých jiných jehličnanů, který vlastně působí takovým temným, tmavým dojmem, tak výsadba toho Abeliophylla do popředí tohoto plotu si myslím, že by byla velmi prospěšná. Během léta je ta rostlina zelená, trošku se jakoby ztrácí v té zahradě, ale zase v podzimním období celkem hezky vybaruje, takže to je takový její další bonus.
Tak teď mě napadá, Pavel, totiž, abych vám to, milí posluchači, popsala, Pavel tak preventivně chodí po zahradě s nůžkami a má je v ruce i právě teď. Z jara se to nabízí, ale co tuhle rostlinku budeme ji taky střihat, protože na ní už teď je patrné, že bude mít tendenci se košatit a rozrůstat.
Tak řezem těch rostlin obvykle dosáhneme toho, že podpoříme tu rostlinu v rozvětvování, v tom, aby byla hustější, takže můžeme s těma nůžkama přistoupit i k tomuto druhu. Ten řez nebude nějaký velmi dramatický, protože bychom se připravili o kvetení v tom příštím roce. Můžeme prostříhat větvičky, které jsou uschlé, které jsou konkurenční, takové ty drobné tenké, které jsou jakoby k ničemu. Je jich tam hodně na té rostlině, protože ona tak roste prostě takovým hustým stylem. Můžeme to udělat krátce po odkvětu, vlastně podobně, jako se stříhají zlatice.
Takže tam platí stejné pravidlo u té zlatice, když už to shrneme do jednoho.
Platí to podobne, co sa týka termínu toho řezu. U zlatice môžeme byť radikálnejší. Tady tie vetvičky sú takové jemné, tá rostlina neroste až tak rýchle ako zlatice. U zlatice s řezem počkáme vždycky do odkvetu. Ja občas vidím, jak ve veřejném prostoru třeba firmy nebo služby městské řežou zlatice už na podzim. Mně to připadá jako velká škoda, i když ta rostlina to vydrží, nemá s tím problém, ale tím řezem se připravujeme potom o efekt jarního kvetení. Takže na řez si počkáme, až rostliny odkvetou. No a potom je otázka, jakým způsobem k tomu přistoupit. Někdo preferuje takový ten kuličkový řez, věčné tvarování do nějakých spoutaných tvarů. Já mám rád, když zrovna zlatice mohou růst přirozeně, protože když jsou takové rozevláté, košaté, tak na mě působí lepším dojmem, jako když jsou svázané do kuličky. A potom musíme velmi vnímat to, které větve stříháme a které necháme. U zlatice velmi často vyrůstají ze země dlouhé rovné pruty, které vypadají jako nějaké vlky. A to mnoho lidí irituje a snaží se je zbavit. Tyto dlouhé pruty je potřeba nechat naopak, protože to je základ kvetení na ty další roky. Naopak budeme se snažit zbavovat větvy, které jsou husté, staré, polámané, které už mnohokrát kvetly a vlastně tu rostlinu nám zahušťují a zabrzdují přísun světla k těm ostatním výhonům.
V Zelených světech vítáme Aleše Bezděka, entomologa Biologického centra Akademie věd. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Pane Bezděku, máme na vás otázku. Množí se informace o introdukovaných beruškách. Některé jsou dost poplašné. Jak je to doopravdy? Škodí naší přírodě nebo se můžou stát její běžnou součástí?
Tak já začnu trošku ze široká. Ta beruška, o které mluvíte, je slunečko východní, odborně se mu říká Harmonia axyridis. Je to poměrně velký brouk, aspoň teda v rámci sluneček, je o malinko větší než takové to naše běžné slunečko sedmitečné. A je to druh, který pochází z východní Asie, z Číny, Japonska. A je to zároveň druh, který jsme si my, Evropani, ale taky Severoameričani, záměrně introdukovali k nám na kontinent, jak teda do západní Evropy, tak do Spojených států, aby slunečko východní likvidovalo mšice, hlavně teda ve sklenících. Výhoda tohohle druhu je v tom, že jeho larvy jsou poměrně žravé, takže sežerou těch mšic opravdu hodně a taky nejsou moc vybíravé. To znamená, dokážou žrát i mšice, kterým se naše domácí slunečka vyhýbají. Ať už jsou to mšice, které sají na toxických rostlinách a tím pádem mají nějaké rostlinné toxiny v sobě. A taky žerou mšice, které mají jinou obranu proti predátorům, a to takovou, že vylučují foskové plátky nebo destičky na svoji kutikulu a naše slunečka se jim vyhýbají, tak tohle slunečko asijské tomu to prostě nevadí a tyhle ty mšice dokážou sežrat.
Běžná slunečka s těmito slunečky kamarádí?
No to bohužel nekamarádí, ono samozřejmě došlo k tomu, co se čekalo, když se něco introdukuje do skleníků, tak s velkou pravděpodobností časem z těch skleníků uteče, což se v případě slunečka východního stalo někdy asi v 90. letech. A od těch 90. let minulého století se to slunečko šíří směrem na východ a na západ a ten dopad na domácí slunečka je poměrně velký, je pár druhů, jejíž početnost silně klesla, třeba za mého dětství bylo úplně běžné slunečko dvojtečné, to dneska, ne že by bylo vyhubené, to zase ne, ale přece jenom se stalo mnohem a mnohem vzácnější, než bylo tenkrát, protože slunečko východí dneska v otevřené krajině měst, polí, vesnic, je asi naprosto nejdominantnější slunečko, se kterým se můžete během roku setkat.
A to introdukované slunečko je jenom jeden druh, nebo je jich více těch asijských druhů?
V Asii je těch druhů hodně, ale introdukován byl tento jeden konkrétní druh, nebo respektive jeden utekl. Možná, že byly i nějaký další introdukce jiných druhů, ale ty se nestaly časem invazní. Čili problematické dneska je tohleto slunečko, ví se přibližně, kam se asi rozšíří. Samozřejmě dělali se spousty pokusů třeba na téma, jak jaké teploty jsou vhodné pro vývoj larev tohoto slunečka. Zjistilo se, že je poměrně tolerantní k chladu, ale naopak není tolerantní k vysokým teplotám, takže invaze postupuje ze západní Evropy směrem na východ a severovýchod, ale už ne tak jako na jih. To znamená třeba Španělsko nebo jižní Španělsko, jižní Itálie, Řecko, a nebo naopak severoafrické státy jsou v podstatě téhleté invaze ušetřeny, zatímco střední Evropa, případně jižní státy severní Evropy, Finsko, Dánsko, tak tam to slunečko dneska mají.
A může být běžný zahrádkář znepokojený tím, že to slunečko východní se vyskytuje u něho na zahradě, nebo s tím může žít bez nějakých velkých obav?
Může s ním žít úplně jako bez velkých obav, protože pro zahrádkáře slunečko je užitečné. To se zase, ono spíš škodí naší domácí fauně sluneček. Je teda pravda, že jsou zaznamenány i škody pro lidi, ty jsou asi trojího typu, trošku si na něj stěžují vinaři, protože v letech, kdy je velké sucho, tak slunečka, jak mají tendenci někde nacházet vodu, tak nakusují kusadly dozrávající bobule hroznového vína a tím pádem samozřejmě tomu hroznovému vínu škodí. A pak je tady jeden aspekt, který je pro lidi méně příjemný, je to slunečko, které má tendenci ve velkých koloniích přezimovat, tedy jako dospělá slunečka, a často se shromažďují někde na lidských stavbách, hodně často to bývají fasády domů, bývají to okenní rámy a tohle slunečko má poměrně agresivní hemolymfu. Hemolymfa je taková krev, vlastně hmyzí, která v případě vyrušení ty slunečka mají žlázy na kolenou, ze které ty kapičky oranžové hemolymfy vypouští a tahle hemolymfa je natolik agresivní, že dokáže třeba poleptat nátěry na parapetech oken. A úplně ještě teda jedna, ale hodně jako vzácná nepříjemnost, jsou lidi, nikdy jsem nikoho takového nepotkal, ale literatura tvrdí, že jsou, kteří jsou alergický na tu hemolymfu od Harmonia axyridis a údajně se to má projevovat podobně jako pilová alergie, to znamená slzení očí, problémy s dýcháním, nějaké červené fleky na rukou, ale musím teda říct, že já osobně nikoho takového neznám.
Děkujeme za odpovědi. My s Pavlem výjimečně nesedíme obklopeně rostlinami, ale máme tady krabičky s čímsi. Typla bych si nějaké hnojivo, nebo co to bude, Pavle?
No, to jako hnojivo na první pohled možná vypadá, ale jsou to krabičky, které obsahují přípravek, který nazýváme jako přípravek mykorýzní, protože budeme mluvit o mykorýze.
Co to je? Zní to vědecky.
Zní to vědecké, ono to také vědecké trošku je, ale myslím si, že naším posláním zelených světů je šířit i nějaké vzdělání, takže proto jsem vybral toto téma. Mykorýza je vlastně druh symbiózy. O symbióze víme, že to je jev, které se účastní minimálně dva organismy a oba tyto organismy mají z té spolupráce nějaký prospěch. Mykorýza je vlastně to samé, akorát je to specifické, protože jedním z těch organismů té spolupráce je houba a druhým organismem je vyšší rostlina. Vyšší nemyslím, že by měla 5 metrů a víc, ale zelené rostliny, které mají kořeny, tak se botanicky označují za vyšší rostliny a mykorýza je právě vztah těchto dvou organismů.
Jak oni si navzájem tedy pomáhají?
Oni si, Hanko, pomáhají už miliony let, akorát poslední desetiletí nebo možná staletí vědy pomohlo odhalit to, jak to celé vlastně funguje. Ty mykorýzní houby jsou houby mikroskopické, nejsou volným okem k vidění a celé to vlastně funguje tak, že ta houba se napojí na kořen rostliny a organismus té houby vlastně vytváří vlákno. Je to taková nitka, není viditelná volným okem, anebo v některém případě se to dá možná trošičku vidět, ale to velmi nepatrné. A to vlákno té houby je dlouhé. Může mít možná i desítky metrů, možná že i stovky metrů. A tím, že vlastně to vlákno je dlouhé a přijímá vodu z půdy a živiny z půdy a ta houba je napojená na kořen té rostliny, tak obohacuje kořenový systém té kulturní rostliny. To znamená, že ta rostlina, dejme tomu, jahodník, nebo muškát, nebo cokoliv jiného. Než jenom tedy z těch svých kořenů, ale ještě i z těch dlouhých vláken, které se vlastně táhnou tou půdou. A díky tomu, že ta plocha je obrovská, těch kořenů nebo těch vláken, tak ty rostliny mnohem lépe prosperují, odolávají stresu a má to mnoho dalších pozitivních dopadů na tu rostlinu.
Tak a jak my tyhle užitečné houby ke kořenu rostliny dostaneme?
No tak ono to bylo donedávna docela nemožné, protože vlastně tyto houby nejsou žádnou vzácností, oni rostou běžně i ve venkovním prostředí, v našich zahradách, lesích se běžně vyskytují, akorát, že bylo problematické, nebo skoro až nemožné, ty houby vlastně izolovat, vypěstovat a donést k těm rostlinám, které to potřebují. Ale v této věci věda a pokrok šly hodně dopředu a tady by se dalo říct, že česká věda udělala velký pokrok, protože právě z českých vědeckých laboratoří pochází vynikající výsledky a vynikající technologie, jak to udělat. Takže dnes je možné některé mykorizní houby zakoupit v pytlíku v zahradním centru ve formě prášku nebo takového jakoby želé a velmi snadno se to dá aplikovat při pěstování nebo výsadbě rostlin na zahradách nebo i při pěstování pokojových rostlin.
Takže tyhle krabičky, které my tady máme, tak v tom jsou ty houby?
Ano, v té krabičce je takový prášek. Ten prášek slouží jako plnidlo, protože by bylo nemožné manipulovat prostě s nějakými mikroskopickými organismy. Takže ty houby byly kultivovány v umělém prostředí a potom jakoby do toho prášku byly vmíchány a ten prášek se velmi snadno použije právě při té výsadbě. Stačí udělat jamku a kolem těch kořenů nasypat pár hřiček tohoto prášku. No a potom ty houby se tam proberou k životu. Chvilinku to trvá, nefunguje to hned, to otázka 2 nebo 3 týdnů. A ty houby začnou se rozrůstat tou půdou, tím pádem vlastně jakoby kolonizují tu rostlinu a začíná nastupovat ten efekt toho vzájemného pomáhání si.
Kdybychom ten prášek nasypali na vrch půdy ke kmínku třeba té rostliny a potom ji zalili, taky by se tam dostali?
Dostali by se tam taky, ale v menším množství a díl by to trvalo. Mezitím, než by se tak stalo, tak by ty houby možná nemuseli přežít, protože tam jde opravdu o tu spolupráci. Oni nejsou schopni života sami o sobě. Vždycky je důležité, aby tam byly ty rostliny nějaké, protože ty houby dávají tu délku toho vlákna a přijímají vodu a živiny a zase od těch vyšších rostlin získávají cukry za odměnu. To, co ta rostlina vyrobí ze sluníčka, tak potom posílá těm houbám. Je to opravdu vztah, který je prospěšný pro obě skupiny, takže kdybychom to nasypali z vrchu, tak to není úplně optimální. Ideálně buď při výsadbě, do té výsadbové jamky kolem kořenů nasypat, anebo když máme nějakou rostlinu, která skomírá, není vitální, má nějaký veliký problém, tak je potřeba udělat takové sondičky těsně vedle kořenů a do těch jamek, které tam vzniknou, tak potom nasypat ten prášek. A toho prášku se tam nemusí sypat velké množství, ale dobré udělat těch sond, těch výsadbových jamek větší množství.
Pavle, v zahradních centrech se setkáváme s rostlinami označenými jako hebe. No, nejenom v zahradním centru, ale i teď stojíme. U takové skupiny rostlin, co to vlastně hebe je? To je hromadné označení pro nějakou skupinu rostlin?
Já se teď trošku usmívám, protože jsem si vzpomněl, jak jsem byl na jednom výletě zahradnickém na Jižní Moravě, v zahradním centru, kde ten majitel byl evidentně chlapík se smyslem pro humor a měl tam u těchto rostlin takovou cedulku, bylo tam napsáno hebe, které se nehébe. Ano, je to poměrně bohatý rod, který pochází z jižní polokoule. Většina druhů hebe pochází z Nového Zélandu. Několik jich roste v Patagonii a ještě v jiných částech Jižní Ameriky a na Falklandských ostrovech, myslím. Ale ty podstatné pro nás jsou právě ty novozélandské. A když už jsme u toho hezkého jména, tak si neodpustím poznámku, že hebe je jméno řecké bohyně mladosti. Takže si myslím, že to je rostlina, která se hodí pro každého, aby omladila tu zahrádku.
Budeme omlazovat, samozřejmě. Pavle, mají rostliny zvané hebe nějaký společný znak? Protože my tady máme 4 kusy a každá je trošičku jiná. Chvílemi bych řekla, že až nemají nic společného. Jedna jako by listnatá, další bych přirovnala k nějakému cypřišku. Řekla bych každý pes jiná ves.
Hanko, máte to úplně přesně odpozorované. Je to správný pohled na tu rostlinu. Oni jsou tady všechny listnaté, ale je pravda, že u některých druhů jsou ty listečky proměněny do takových šupinek a opravdu působí trošku jehličnatým dojmem. Nejsou tedy jehličnaté, ale kdyby rozkvetli, tak ten poznávací znak je okamžitě jasný. Ty kvítečky jsou všechny jednoho typu. Můžou mít různou barvu, ale když se podíváme zblízka na to, tak ta stavba toho květu je vždycky stejná. Tyto rostliny se dostávají na náš zahradnický trh ve 2 sezónách, v té jarní a také na podzim. Na podzim se často prodávají velkolisté typy hebe, velmi barevné, takové jakoby až duhové listy. A to jsou druhy, které jsou velmi citlivé na zimu. Ty podzimní, které jsou takové mohutné, tak jim stačí, aby bylo pár minut jenom kolem nuly a ty listky zmrznou a rostlina je na odpis. Ale tyto drobnolisté naopak jsou velmi vitální a když jim najdeme dobré místo na zahradě, tak je nemusíme používat jenom na takové ty jarní košičky a do truhlíku a do bedinek, jak se často dělá, ale můžeme klidně vysadit i na zahradu a budou dělat radost po mnoho let. A díky tomu, že jsou to rostliny stále zelené, tak budou dekorativní i v zimním čase, když tady na nich nebude ležet sníh.
My si některé pojmenujeme, já k ním takhle vždycky přisednu, Pavle. Tak, teď držíme ty rádoby vypadající jako jehličnaté, ale nejsou.
Ano, tak to je hebe, které se jmenuje Golden Esk. Je to odrůda, která z dálky opravdu připomíná jalovec, ale s jalovcem nemá nic společného. Vytváří takové šupinky. V tomto období, kdy natáčíme toto povídání, tak má takovou světle zelenou barvu, ale podle názvu Golden, tam cítíme i tu žlutou nebo tu zlatou a ta se projeví, když se trošku oteplí a zasvítí na to sluníčko, tak ona dostane takový jakoby žlutý odlesk celkem. Je to celkem hezká rostlina, velmi dekorativní.
A velmi blízká příbuzná? A
velmi blízká příbuzná to je odruda, která je docela tradiční, už dlouho je k mání, jmenuje se James Sterling a vytváří vlastně takové jakoby poměrně nízké keříčky, třeba do 30-40 cm výšky, ale ten jeden keříček může mít klidně 70-80 cm šířku. A maličko z dálky možná připomíná rostliny vřesu nebo vřesovců a také se tyto rostliny vlastně i podobně používají.
A kam je tedy, Pavle, na zahradě umístíme ideálně?
Všechny drobnolisté druhý hebe, které se u nás dají sehnat, tak zvládnou polostín, ale lépe se jim daří na sluníčku. Optimální místo je na slunci, v půdě, která je dobře propustná, měla by být trochu píščitá, optimálně je mírně kyselá, ale když je neutrální nebo lehce zásadita, tak by to také možná mohli zvládnout. Takže slunné místo, třeba klidně do vřesoviště, do těch předních částí, protože jsou to rostliny poměrně nízké. Některé ty odrůdy mají sotva nějaké 25 cm na výšku, ty mohutnější můžou mít třeba 60 nebo 70 cm a musíme umístit tak, abychom s nich mohli mít radost, abychom na ně viděli, aby nezarostly jiné rostliny toho záhonu.
Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šuberová
a Pavel Chlouba.